regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Na Kosovu postignut napredak, izbori najveći izazov, izjavio šef UNMIK-a Zarif na sednici Saveta bezbednosti. Analiziramo zašto Beograd i Priština prebacuju odgovornost se jednih na druge povodom kritike Ban Ki-moona da se briselski sporazum ne primenjuje zadovoljavajućim tempom. Čućete i da je napokon objavljena popisnica za prestojeći popis stanovništva u BiH, a da u subotu ističe rok za prijavljivanje nekadašnjih nosilaca stanarskog prava koji su početkom rata izbjegli iz Hrvatske.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku o zasjedanju Saveta bezbednosti o Kosovu, šef misije UN-a na Kosovu Farid Zarif i obraćajući se video vezom iz Prištine ponovio da je briselski sporazum između Srbije i Kosova omogućio konkretan napredak u odnosima dve strane, a da premijeri Ivica Dačić i Hašim Tači nastavljaju iz evropsko posredovanje da rešavaju otvorena pitanja, od kojih je u ovom trenutku ključno održavanje lokalnih izbora na Kosovu 3. novembra.
Given the short time frame.
Imajući u vidu kratak period za pripreme, organizovanje lokalnih izbora ostaje izuzetan izazov. Organizacija za evropsku saradnju i bezbednost, OECD, odgovorila je veoma brzo sa pružanjem pomoći za obezbeđivanje uslova za glasanje na severu Kosova. Registracija političkih učesnika također ostaje važno pitanje koje treba rešiti u kratkom roku. Iako je registracija počela, još ostaje izazovi koji zahtevaju fleksibilan prilaz sa svih strana, kao što je pronalaženje drugih zajedničkih aranžmana za glasanje kao i materijala. Krucijalno je da izbori budu uspješni i da obezbede kredibilne lokalne vlasti koje će valjano reprezentovati i braniti interese lokalne zajednice, kao što je to predviđeno briselskim sporazumom.
Farid Zarif, ministar spoljnih poslova Srbije, Ivan Mrkić kazao je u Savetu bezbednosti o posvećenosti srpske strane za primjenu briselskog sporazuma i pratećih dogovora. On smatra da sa kosovske strane ima opstrukcija. Ponovio je da Srbija, iako posvećena normalizaciji odnosa, neće nikada priznati Kosovo. Šef diplomatije Kosova Enver Hoxha kazao je da je u periodu na koji se odnosi posljednji izveštaj primećen određeni napredak u primjeni sporazuma, ali u isto vrijeme postoje jasne tendencije iz Beograda da odustane od jedinih obaveza. Hoxha je pozdravio zatvaranje 11 policijskih stanica u opštinama na severu, ali u isto vrijeme postoje dokazi da pripadnici paralelnih struktura i dalje operišu. Puna normalizacija odnosa bit će ostvarena kada Srbija prizna Kosovo, zaključuje Hoxha. Bili su to glavni akcenti sa sjednice Saveta bezbednosti o Kosovu. Slede reakcije na kritike Ban Ki-moona da se briselski sporazum ne primjenjuje zadovoljavajućim tempom. Tim povodom uključujemo naše dopisnike iz Prištine, Amru Zajneli i Ljudmilu Cvetković iz Beograda. Dobar dan.
Dobar dan.
Amra, kako se u Prištini tumači ovaj stav Ban Ki-moona?
Pa Dragan je zvanično Priština izražava zabrinutost zbog kašnjenja u sprovođenju briselskog sporazuma. Za takvo stanje odgovoran Beograd, kažu zvaničnici. Oni dodaju da je na posljednjoj rundi dijaloga premijera Kosova i Srbije uočen nedostatak političke volje u sprovođenju briselskog sporazuma. Enver Hoxha, kosovski ministar spoljnih poslova koji u Njujorku prisustvuje redovnoj sednici Saveta bezbednosti UN-a o Kosovu, je u izjavi za Radio Slobodna Evropa kazao da sporazum otvara novo poglavlje u odnosima Kosova i Srbije, ali kako bi do toga došlo, sporazum se mora sprovesti onako kako je postignut.
Postoji nedostatak političke volje u Beogradu kako bi došlo do sprovođenja sporazuma o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, a istovremeno nema volje ni da se postigne sporazum u oblasti energetike i telekomunikacija, dve oblasti o kojima se razgovara već dve godine u sklopu tehničkog i političkog dijaloga.
Ministar Hoxha je također navodio da je krajnje vrijeme da Evropska unija kao posrednik u dijalogu zauzme jasan stav kako bi se Beograd natjerao da demonstrira volju kako bi radio na sprovođenju sporazuma i postizanju ostalih sporazuma o pitanjima o kojima se već duže vrijeme razgovara.
Ljudmila, pretpostavljam da i u Beogradu s druge strane optužuju Prištinu za izostanak primjene briselskog sporazuma.
Da, Dragane, moglo bi se tako reći jer u Beogradu se formalno insistira na poštovanju i sprovođenju briselskog sporazuma, ali ovdašnji zvaničnici neće propustiti priliku da kažu da je zapravo problem u različitom tumačenju pojedinih odredbi ovog dogovora postignutog u aprilu. Upravo tako nešto je učinio i šef srpske diplomatije Ivan Mrkić uoči odlaska u Njujork gdje u ime srpske delegacije prisustvuje sednici Saveta bezbednosti.
Sad posle potpisivanja tog prvog sporazuma sporazuma sa prištinskim vlastima. Ima nekih tumačenja koja su dosta, da ovako kažem, stvaralačka, pa čak i maštovita, i ne odgovaraju slovu sporazuma. I mi ćemo ukazati svima da to ne može tako da bude i da svako mora da poštuje ono što je potpisao.
Pre nego što čujemo stavove analitičara iz Prištine i Beograda, pitao bih vas kako procenjujete šanse da se izađe iz ovog ćorsokaka i da se na neki način prevaziva situacija u kojoj dve strane se samo međusobno optužuju, odnosno u kojoj meri će biti neka spremnost da se postigne kompromis. Amra?
Pa, kako kaže kosovski analitičar Razin Vlasi, dijalog Kosova i Srbije zapravo skliznuo u proces kojemu se ne vidi kraj. Dok Srbija novim zahtjevima koči proces i komplikuje izlazak Srba na izbore, kosovska strana s druge strane nastavlja da stavlja do znanja Srbiji koliko ovaj proces važan i tako je daje veću šansu da se meša u unutrašnje poslove Kosova.
Pre nego što čujemo Azima Vlasija, šta kažu analitičari i opšte kakva je procena za mogućnost dogovora u Beogradu, Ljudmila?
Dragane, spremnost Beograda na dogovore, kompromise i sprovođenje onoga što je dogovoreno može se pre svega procenjivati željom Beograda za napretkom u evropskim integracijama, jer kao što znamo, sprovođenje Briselskog sporazuma direktno će uticati na napredak Srbije u evrointegracijama. Također se smatra da zatezanje oko kosovskih lokalnih izbora. Znamo da je premijer Ivica Dačić ovih dana čak poručio da logo Kosova na glasačkom listiću može dovesti u pitanje učešće Srba na tim izborima, je zapravo verovatno dolazi otud što Beograd muči to koliko će kosovskih Srba izaći na te izbore i da se smatra da će ih možda više izaći ako ne bude tog znaka državnosti kosovske na izborima, ali također ima i onih koji smatraju da Beograd samo kupuje vreme i da za to vreme pokušava da ubedi kosovske Srbe da izađu sa jedinstvenom izbornom listom.
Hvala Ljudmila, hvala Amra. U nastavku ćemo čuti stavove eksperata iz Prištine i Beograda. Azem Vlasi smatra da je dijalog Kosova i Srbije skliznuo u proces kome se ne vidi kraj.
Ako se imaju u vidu početne pozicije, a to je da je Kosovo trebao dijalog da bi povratio suverenitet na tim delovima Kosova, onda je Kosovo ušlo u taj dijalog nadajući se rezultatima. Sa strane Srbije taj dijalog je bio prihvaćen jer je Srbiji jako bilo potrebno na njenom evropskom putu. Prvo pre skoro godinu dana, kao uslov da razgovori proizvedu neki rezultat, Srbija je bila dobila status kandidata. Sada u nastavku jedan od važnih uslova je da dobije datum pristupnih pregovora. I to je Srbija dobila, prema tome sada je očekivati da na srpskoj strani neće biti volje da se implementiraju ti sporazumi. To su te okolnosti koji mogu da zakomplikuju dalji proces.
Azem Vlasi dodaje da je kosovska strana ovom procesu pristupila politički i prilično amaterski, odnosno ona govori o rezultatima i o velikoj važnosti ovog sporazuma za Kosovo, a time daje nadu i šansu srpskoj strani da stalno postavlja nove zahteve.
To je dakle greška sa kosovske strane i onda ne vidi se kraj ustupcima koje kosovska strana čini, jer je stavila do znanja srpskoj strani da je jako stalo do toga da taj proces u celini uspe, makakve zahteve postavila srpska strana. Ovo, na primjer, oko dizajna glasačkog lista izgleda bezazleno, ali ako će srpska strana da se meša i u to kako će izgledati glasački listići, prvo, to je direktno mešanje u unutrašnje stvari Kosova. Drugo, sa naše strane izjave zvaničnika neki već stavljaju do znanja da može i tu i u svakom drugom pogledu da se čine ustupci, samo neka Srbi izađu na izbore. Dakle, stalno stavljanje do znanja srpskoj strane da smo mi Kosovari spremni na nove ustupke i još više ustupaka, to može da zakomplikuje stvar.
Vlasi navodi da Brisel ne može da spreče nikoga na ustupke ili postavljanje novih zahteva iz prostog razloga, zato što su na samom početku procesa jasno definisali svoju posredničku ulogu. Ona je takva da se prihvata ono što se strane dogovore.
Ako je jedna strana spremna na više ustupaka, neka joj bude. Zašto će posrednik, gospođa Ashton, da kaže Tačiju, nemojte preterivati sa ustupcima?
Azem Vlasi, šta kažu analitičari u Beogradu? Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.
Možemo reći da su sve obaveze oko policije završene, oko pravosuđa prate se tokovi, oko izbora stvari sa manje više dnevno političke propagande, pre svega u Beogradu, idu predviđenim tokom. Dakle, da završim s jednim opštim zaključkom. Tamo gdje se diže najviše političke galame, tamo gdje se skupljaju nacionalistički i drugi poeni u javnosti, tamo se najpre postigne dogovor. A na onim pitanjima koje su sklonjena od očiju javnosti, ali su pod uticajem snažnih privatnih monopola, da ne kažem i tajkuna, kao što je privreda, telekomunikacije, energetika, pa ko će ti pitanje osiguranja, otplaćivanje dugova, Kosova tamo ima malog ili nikakvog napretka.
Janjić ocenjuje da su u ovom momentu najkritičniji dogovori oko telekomunikacije i energetike, a podsjetimo da su se ove nedelje premijeri Ivica Dačić i Hašim Tači vratili iz Brisela bez dogovora o ovim temama, koje će ih ponovo sačekati već početkom septembra.
Jer tu se jednostavno pokazuje nespremnost pregovarača da rasprave čak i onaj deo problema kojim se govori, a to su manje važna pitanja, suštinska pitanja, vlasništva, zajedničkih investicija, mogućnosti da se međusobna potraživanja isplate preko zajedničkih ekonomskih projekata nisu ni dodirnuta. Ili telekomunikacije, da se zapravo zbog interesa nekoliko privatnih lobija i možda interesa, ali na dalekom štapu Telekoma, da se što bolje proda, koči vrlo važna pitanja, a to je sloboda komunikacije putem telekomunikacija.
Analitičar Dušan Janjić u bloku Radija Slobodna Evropa povodom zasedanja Saveta bezbednosti o Kosovu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku o zbivanjima u svetu. Situacija u Siriji je u fokusu međunarodne javnosti, pripremila Mirjana Rakela.
Britanski parlament raspravlja o odgovoru na krizu u Siriji. Premijer David Cameron kazao je da odluka nije donesena, tada još nema 100% dokaza ko stoji iza kemijskog napada, no istaknuo je da se u Siriji radi o humanitarnoj katastrofi, te ponovio kako Bashar al-Assad je sretan što ubija vlastiti narod.
Pitanje koje se postavlja je kako odgovoriti na upotrebu hemijskog oružja u ubijanju nevinih muškaraca, žena, djece u Siriji. Ne radi se o zauzimanju strana u konfliktu. Ovdje nije riječ o intervenciji ili promjeni režima ili snažnijoj saradnji sa sirijskom opozicijom. Ovdje se radi o širokoj upotrebi hemijskog oružja i odgovoru na ratne zločine, ništa drugo.
Glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon izjavio da očekuje izvještaj inspektora UN-a o mogućoj upotrebi kemijskog oružja u napadu na predgrađe Damaska 21. augusta.
Inspektori će nastaviti istragu do petka i napustit će Siriju u subotu izjutra, a odmah nakon toga će me izvestiti o nalazima.
Njemačka kancelarka Angela Merkel i ruski predsjednik Vladimir Putin suglasili su se da konflikt u Siriji treba riješiti politički kroz Vijeće sigurnosti UN-a. Francuski predsjednik François Hollande u Parizu se sastao sa liderom sirijske opozicije Ahmedom Džarbom.
Mora se učiniti sve kako bi došlo do političkog rješenja, ali samo ako se koalicija uspe pojaviti kao snažna alternativa, kao vojska. To je moguće postići samo ukoliko međunarodna zajednica bude u mogućnosti da zaustavi eskalaciju nasilja, čiji je najočigledniji primjer masakr hemijskim oružjem.
Vrhovni vjerski lider Irana Ajatolah Ali Hamnej usprotivio se mogućoj intervenciji protiv Sirije, naglašavajući da je to bila najveća nesreća za cijelu regiju, a i Amerikanci bi se suočili sa posljedicama sličnim onim u Iraku i Afganistanu.
Bilo kakva intervencija strane sile, bilo to u Siriji ili u nekoj drugoj državi, samo će poslužiti onima koji traže rat i sukob i to će samo dodatno pogoršati mržnju među državama umješanima u sukob.
Sirijski predsjednik Bashar al-Assad izjavio je da bi Sirija izašla kao pobjednik iz eventualnog sukoba sa Sjedinjenim Državama. Istodobno građani Izraela nastavljaju se opskrbljivati gasmaskama koje dijeli vlada u strahu da bi Damask mogao izvesti kontranapad u slučaju međunarodne intervencije. situacije.
Tu sam kako bi pokupio maske za sina i suprugu. Ja se ne bojim, ali se oni plaše. Zato sam ovde.
O mogućnosti međunarodne vojne intervencije u Siriji za naš program govori Daniel Server, analitičar instituta John Hopkins u Vašingtonu.
Vidimo izvesno odlaganje vojne intervencije u Siriji zato što britanski parlament nije zadovoljan, zato što američki kongres nije zadovoljan i administracija još uvijek nije predstavila dovoljno argumenata ljudima u Americi. Osim toga, inspektori Ujedinjenih nacija još uvijek su u Damasku, tako da nećemo ništa vidjeti do naredne sedmice. Predsjednik se suočava sa nekim ozbiljnim političkim poteškoćama u kući, a nije sasvim jasno ni da li postoji saglasnost kakva će biti ta međunarodna koalicija.
It's hard to see where the international coalition.
Ako razmišljate o vojnoj akciji, kakva je bila ta intervencija? Kao u situaciji sa Kosovom, vođenim raketama, vazdušnim udarima, definitivno ne bi bilo trupa na terenu.
Definitely won't be kind of boots on the ground.
Neće biti vojnih trupa na terenu. Pitanje nije koja je tehnika najbolja. Pitanje je šta je uopšte cilj. On želi jasan cilj, kazniti i spriječiti one koji su koristili hemijsko naoružanje. Ne želi da širi cilj bude svrgavanje režima. Problem je što će, ako se više fokusira na hemijsko oružje, biti manje efektan da promijeni situaciju na bojnom polju. Znate, Milošević je odgovorio na NATO intervenciju ubrzavajući egzodus kosovskih Albanaca. Ako Bašar al-Asad bude u opasnosti da izgubi potencijale hemijskog oružja, on će ih još više koristiti.
Intervju sa Danielom Serverom možete pročitati u cjelini na našoj web stranici slobodnaevropa.org u nastavku o zbivanjima u regionu.
Vijeće ministara BiH pokrenulo je inicijativu za izmjenu ugovora o graničnim prijelazima i pograničnom prometu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, koji je potpisan u Briselu 1. jula. Predsjedavajući vijeća ministara Vjekoslav Bevanda kazao je da se oko promjena već razgovaralo i sa lokalnim zajednicama.
Zahtjev za vraćanje statusa nekim graničnim prijelazima, jednostavno smo pokrenuli inicijativu za izmjenu. A sasvim normalno ta bilo kakva izmjena, ona zahtijeva dogovor trilateralni, Bosna i Hercegovina, Republika Hrvatska i Brisel.
Nekadašnji načelnik generalštaba Vojske Jugoslavije Dragoljub Bojdanić stigao je u Beograd iz Haga pošto je uslužio 2/3 od 15 godina zatvora, na koliko ga je zbog zločina počinjenih na Kosovu osudio Haški tribunal. Bojdanić je u skoro 20-minutnom obraćanju novinarima na aerodromu u Beogradu rekao da nije počinio nikakav ratni zločin i da je razočarano u međunarodno pravo i pravdu.
Čiste i mirne savjesti, sa puno moralne i etičke odgovornosti, izlazim danas pred vas i ceo svet i svima gledam pravo u oči.
Bravo.
Crnogorska policija uhapsila je svog državljanina zbog sumnje da je u centru Beograda nedavno ubio Nikolu Bojovića. Nikola je brat Luke Bojovića, vođe zemunskog klana koji se nalazi u ekstradicijskom pritvoru u Španjolskoj.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine objavila je danas konačnu popisnicu za popis stanovništva BiH 2013. godine, koji će biti obavljen od 1. do 15. oktobra, a čelni ljudi ove institucije objasnili su na koji način će rešiti sporna pitanja u popisu, koja su proteklih mjeseci punila stupce novina. Više pojedinosti Mirna Sadiković.
Pripreme za popis stanovništva Bosne i Hercegovine 2013. godine teku po planu, kažu u Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine. Popisnica je u štampi, u konačnici sadrži 46 pitanja, 27 univerzalnih koje ima svaka zemlja, a ostala su sastavljena u skladu sa specifičnostima Bosne i Hercegovine. Riješene su dileme i oko spornih pitanja, poput izjašnjavanja o nacionalnoj, vjerskoj pripadnosti i jeziku, a popisivači će biti obučeni kako da se ponašaju u takvim situacijama, objašnjava Nora Selim, glavna metodologistica Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine.
Kad je u pitanju izjašnjenje o etničkoj pripadnosti, vjerskoj ili maternjem jeziku, u našim uputstvima strogo stoji napomena da prilikom ulaska u domaćinstvo kad obavlja razgovor može da saopšti osobi da osoba nije dužna na ta pitanja da daje odgovor. Postoji modalitet etnička ili nacionalna pripadnost, Srbi, Hrvati, Bošnjaci ili nešto ostalo. Naše su instrukcije da popisivač upiše tačno onakav odgovor kako ispitivana osoba kaže. Ako ispitivana osoba kaže ja sam Marsovac, znači njegova je dužnost da upisuje Marsovac.
Agencija je otvorila i web stranicu popis2013.ba na kojoj se građani Bosne i Hercegovine mogu informisati o popisu i vidjeti kako popisnica izgleda. Putem interneta omogućeno je onima koji više od 12 mjeseci žive u inostranstvu da popune popisnice i pošalju ih poštom. Time je otklonjena dilema oko popisa dijaspore, kaže direktor agencije Zdenko Milinović.
Ima upute na koji način osobe da popune te popisnice i pošalju na adresu agencije putem pošte.
Nakon niza tribina nevladine organizacije koje su upozoravale na manjkavosti usvojenog zakona o popisu, uspjele su skrenuti pažnju i izvojevati promjenu prvobitnih pravila popisa. No ipak neka pitanja su ostala neriješena. Adnan Huskić, politički analitičar i predavač na Sarajevskoj školi za nauku i tehnologiju, kaže da očekuje i u narednih mjesec dana do popisa da će političke strukture nastojati instruirati građane kako da se izjašnjavaju o osjetljivim pitanjima.
U svakom slučaju očekujem kampanje što političkih aktera, što religijskih organizacija u Bosni i Hercegovini, što nezavisnih civilnog društva i tako dalje u smislu instruiranja građana i to je nešto čim ćemo se mi morati suočavati sad u narednom periodu.
Iako iz Agencije za statistiku kažu da je sigurnost zaštite ličnih podataka građana zagarantovana, nisu precizirali koje mjere će biti poduzete, osim što će tražiti od popisivača da ne govore o prikupljenim podacima. Nevladine organizacije su tražile da se u zaštitu ličnih podataka građana uključi i Agencija za zaštitu podataka Bosne i Hercegovine. Tija Memišević, direktorica Evropskog istraživačkog centra, upozorava već mjesecima da je neophodno već sada tražiti modele kojim bi se spriječila njihova zloupotreba.
Sve zemlje u tranziciji, evo daću samo jedan primjer, su imali velika kretanja stanovništva i ne samo velika kretanja stanovništva, nego veliki priliv imigranata iz drugih zemalja. I vama se dešavalo da u roku od pola godine ili u godinu rezultati popisa u tom smislu etničke kompozicije ili vjeroispovijesti postanu potpuno irelevantni. Znači oni se trebaju uvažiti, jer mi imamo sistem takav kakav imamo, ali se trebaju uvažiti samo tamo gdje je u korist građana, znači gdje govorimo o mjestima gdje još uvijek postoji potencijal za povratak i gdje postoji želje za povratkom, ali da oni ne smiju da se koriste kao podaci koji su objektivni, kao osnova za reforme, za zakonska rješenja i tako dalje. Mislim da je obaveza građanskog društva da tome otvori diskusiju i da pokuša da pomogne da se nađu ta optimalna rješenja, jer ono što mi iskreno očekujemo je da će sve zainteresirane političke strane u Bosni i Hercegovini, znači politički predstavnici, pokušati ovim podacima da manipulišu ili da izlopotrebe. I na nama je da to koliko god možemo da spriječimo.
Mjesec dana je još ostalo do popisa. Dovoljno vremena da se još jednom razmisli o zaštiti građana od zloupotrebe podataka. Prvi preliminarni rezultati očekuju se za 90 dana po okončanju. Zbrajanje svih rezultata može trajati u narednih godinu dana. Ipak ono što je dobro u cijeloj priči i zbog čega bi građani Bosne i Hercegovine trebali svakako da ispune ovu zakonsku obavezu su podaci o ekonomiji, o tome koliko Bosna i Hercegovina ima stvarno nezaposlenih, koliko obrazovanih ljudi nema priliku za posao, koliko je onih koji su nakon godina radnog staža ostali bez penzije. Takvi podaci će biti prilika da se traži od političara da se počnu baviti egzistencijalnim problemima građana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nakon priče o popisu BiH o stanarskom pravu u Hrvatskoj, u subotu 31. avgusta ističe rok za prijavljivanje nekadašnjih nosilaca stanarskog prava, koji su početkom rata izbjegli iz Hrvatske, a koji su živjeli izvan ratom zahvaćenih područja. Ako ispunjavaju uslove, Hrvatska će im omogućiti privremeni smještaj s mogućnošću otkupa stana, javlja Eni Zebić.
20 godina od odlaska iz svojih domova, 20 godina potucanja po podstanarstvima, 20 godina indoktrinacije i šuma u kanalu sa raznih strana. Spore procedure i rezultat je tu. Za naš radio govori Ivica Preskar, voditelj službe za stambeno zbrinjavanje u Državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje.
Ovo je
dakle šesti rok za podnašanje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje izvan područja posebne državne skrbi i ukupno do sada je podneseno sa jučerašnjim datumom 148 zahtjeva, budući da je rok do 31.8. i da se zahtjevi šalju i poštom. Očekivati je da će do tog roka i idućih dana iza tog roka stići još stanovi broj zahtjeva za stambeno zbrinjavanje.
Ovo je dio kampanje Međunarodne zajednice i država regije kojom se kompletno izbjegličko pitanje u regiji planira riješiti u sljedećih 4-5 godina, a koja je inicirana deklaracijom ministara vanjskih poslova država regije potpisanom studenog 2011. u Beogradu.
Dakle, ideja samog tog regionalnog stambenog programa je ta da je to zapravo posljednja prilika prognanicima i izbjeglicama, bivšim nositeljima, da se odluče da li se žele vratiti u mjesto prebivanja 1991. godine ili se žele reintegrirati u mjestu boravka.
Koje su dobre, a koje loše strane ove kampanje? Za naš radio govori voditeljica pravnog odjela Srpskog narodnog vijeća Tatjana Vukobratović-Spasojević.
Znači, jeste procedura pojednostavljena, ali ona je dalje vrlo, vrlo duga. Takse koje se plaćaju državi su nakon toga vrlo velike, jer jedan stalni boravak za jednog člana obitelji je 900 kuna. A i naravno jedna velika broj dokumenata koji se mora prikupiti za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje isto iziskuje velike troškove. Država je dala mogućnosti otkupa tih stanova. Otkup još uvijek nije krenuo, ali su ljudi prikupljali dokumentaciju koja opet košta jako puno. Tako da u principu to su neke negativne strane ovoga programa koji je dosta kompliciran za ljude koji su stvari oštećeni i socijalno ugroženi.
Do sada je Hrvatska država izgradila ili kupila 1497 stanova i dodijelila ih bivšim nositeljima stanarskog prava na privremeno korištenje uz minimalnu zaštićenu najamninu. Njih 1300 podnijelo je zahtjeve za otkup stanova po cijeni od 400 do 600 eura po kvadratu, ovisno o duljini boravka u izbjeglištu. Do sada su svega dva stana prodana, ali u rujnu će krenuti prodaja sljedećih 200 stanova. Također gradi se i obnavlja još objekata. Pripremljena je zgrada u Korenici sa 30 stanova, dvije zgrade u Kninu sa po 20 stanova, kreće se u izgradnju staračkog doma u Glini za 80 osoba, a Hrvatska će kod stranih donatora aplicirati za kupnju 100 stanova, što izvan ratom zahvaćenih područja, što unutar njih. Čini se da je kampanja za prijavljivanje dala bar neke rezultate. Nekadašnji zatvorski čuvar Slobodan Miščević ostavio je 91. stan od 80 kvadrata u Velikoj Gorici u Hrvatskoj i sada je u izbjeglištu u Kragujevcu. Opet se prijavio, ali je do kraja rezigniran, kaže Miščević za naš radio.
Oni su obećavali, tražili nešto, ja slao, išli su oni tamo, supruga i sin, na njihov poziv, ali od tog nije bilo ništa i onda to par puta smo podnosili, sad su rekli kao to je zadnje, zbog toga smo i podnijeli. Ne vjerujem u njihovu iskrenost, oni stalno nešto izmišljaju, ali to zbog toga što niko ih ozbiljno ni ne prisiljava da to vrati.
I Nedjeljko Matić ostao je bez stana u Šenojnoj ulici u Zagrebu, a sada je aplicirao po četvrti puta, jer je ministarstvo u Zagrebu tri puta do sada nalazilo zamjerke na njegovu dokumentaciju. Ne zna što da misli oko uspjeha svoje aplikacije, ali iskoristio je izjavu za naš radio da zatraži produljenje roka za druge koji bi aplicirali.
Još ljudi ima koji nisu podnijeli zahtjeve, pa mi molimo da produžite barem još mjesec dana, tek su sada. Ljud na valu traže, evo vidim i ovdje u ministarstvu u Republici Srpskoj u Banja Luci da veliki broj sad se pojavljuje.
U prvoj polovici 90. godina oko 30 tisuća ljudi u najvećem broju Srbiji izgubili su stanarska prava. Njih oko 23 tisuće temeljem upravnog postupka prema Zakonu o stambenim odnosima, a njih oko 7 tisuća bez ikakvog pravnog temelja. Hrvatska institut stanarskog prava ukinula 97. i otada je to za nju, kako je rekla jedna političarka, prošlo svršeno vrijeme. Izbjegli hrvatski Srbi s time se ne mire. Za naš radio govori potpredsjednik Asocijacije izbjegličkih udruženja Srba iz Hrvatske Rade Matijaš.
Ono ide samo hrvatski marketing da bi pokazali Europi da oni ipak pokušavaju da nešto urade. Pravi je zahtjev ili povrat stanarskog prava pa da ga mi otkupimo po onim istim osnovama kao što su Hrvati otkupljivali 1991. godine ili da nam se izvrši substitucija sa novcem.
Mnogi ipak apliciraju za stambeno zbrinjavanje i budući otkup stanova. Dobra je vijest da Srpsko narodno vijeće, zahvaljujući financijskoj pomoći UNHCR-a, može snositi dio administrativnih taksi u vezi statusnih pitanja. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
gosti dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti SAD i Evropska unija traže od crnogorskih vlasti da se istraži afera Crne trojke koje su premlaćivale novinare i opozicionare. Dubravka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Ja nemam sumnje da se sve međunarodne opomene u vlastima ozbiljno shvataju, ali se još ozbiljnije shvata da one nose ograničenje postojećih monopola moći i zloupotreba iste, a tome se daje prioritet jer to se prosto ne predaje lako i bez žrtava.
Opozicija u Republici Srpskoj traži referendum o poreklu imovine političara. Međutim, Branko Todorović iz Helsinškog komiteta sumnja da će biti održan.
Ništa novo, potpuno razočaravajuće i poražavajuće, jedna dnevna politička demagogija i za Republiku Srpsku još jedna zabrinutost više, jer dakle, pored loše vlasti imamo i katastrofalnu i nesposobnu opoziciju.
Naknade koje se majkama za vreme porodiljskog odsustva isplaćuju u Federaciji Bosne i Hercegovine nisu povećane godinama, a i ono što neki od njih primaju kasni mesecima.
Meni moj poslodavac plaćuje određeni iznos, onaj koji je zakonom utvrđen. Međutim, ono gdje država je zakazala, odnosno kanton, jeste da oni to ne refundiraju mom poslodavcu baš redovno.
Zemljoradnici sa protesta u Pančevu kažu za Radio Slobodna Evropa da zbog nemara države jedva preživljavaju.
Viza ništa nije isplaćeno, viza nema pare, nema traktore, registrove, nema ništa.
Ko živi od zemlje, nema ništa.
Seljak, teško.
Pa kako se danas?
Iz bašte, krompira, luka, paprike, jaja, malo domaća i imamo šta da jedemo, a nemamo šta da kupimo.
Može li Ivan Tasovac da ispravi niz grešaka odlazećih čelnika Ministarstva kulture? O tome između ostalih za naš program govore glumac Nebojša Glogovac i pozorišni kritičar Ivan Medenica.
Siguran sam da će se potruditi sa svoje strane da odradi prave stvari, a vidjet ćemo koliko će podršku da ima od strane ovih koji bi trebalo da mu pomognu.
Ono što mene tu više brine jeste da li je doveden zbog imidža ili je doveden zbog rezultata i vere da može da postigne i na ovo mesto određene rezultate.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Afera Crne trojke i dalje zaokuplja pažnju crnogorske javnosti novim akterima, detaljima, kontradiktornim informacijama, da po svom značaju prevazilazi okvire unutrašnjih razračunavanja i namirivanja računa, pokazuju poruke sa adrese Američke ambasade u Podgorici i predstavnika Evropskog parlamenta, koji traže od nadležnih organa da slučaj ispitaju do kraja, a u međuvremenu zaštite inicijatora afere, bivšeg policajca Brajuška Brajuškovića. Detaljnije Dimitrije Jovićević.
Sjedinjene Američke Države očekuju da crnogorska policija i tužilaštvo detaljno istraže sve navode o postojanju takozvanih crnih trojki o kojima je govorio bivši policajac Brajuško Brajušković. Na pitanje novinara Lista Dan da komentariše tvrdnje Brajuškovića o navodnoj umješanosti policijskih i državnih funkcionera u organizovana prebijanja kritičara vlasti, kao i njegovu izjavu da će se vezati ispred Američke ambasade dok ne dobije punu zaštitu, portparolka ambasade Shelley Siver odgovorila je kako Sjedinjene Države očekuju da policija i tužilaštvo detaljno istraže sve te navode i očekuje od vlade da zaštiti sve one koji imaju legitiman razlog da budu zabrinuti za svoju bezbjednost. U isto vrijeme i poslanik Evropskog parlamenta i član podkomiteta za bezbjednost i obranu Georgi Šoflin rekao je istom Listu kako i Evropska unija očekuje istragu o tome da li je bilo zloupotrebe javnih ovlaštenja u državi koja je u procesu pregovora o pristupanju Evropskoj uniji. Iako je u centru afere njegov savjetnik za bezbjednost Veselin Veljović, predsjednik Crne Gore Filip Uljanović juče u Kolašinu izjavio kako aferi zna koliko i novinari i pozvao je tužilaštvo da odradi svoj dio posla.
Očekivanje da će tužilac ažurno i maksimalno detaljno ispitati taj slučaj i da se krajnje odgovorno i maksimalno nepristrasno što prije saopšti stav tužilca. Drugo, da su kao što uvijek podlačim svi građani jednaki pred zakonom i da je zakon jednak za sve.
Posjetimo, do sada su saslušani oni koji su u aferi progovorili, kao i stvarne i potencijalne žrtve, dok policijski čelnici koji su navodno bili organizatori trojki za premlaćivanja nepodobnih novinara i opozicionara još nisu dobili poziv za razgovor u policiju policiji ili tužilaštvu. Jedan od njih, Veselin Veljović, izjavio je za dnevne novine kako poziv za saslušanje od tužilaštva još nije dobio, ali da ga očekuje. Na pitanje da li misli da su vlasti u Crnoj Gori i njeni državni organi ozbiljno shvatili pozive sa inostranih adresa da se afera do kraja rasvijetli, kao i nedavno upozorenje izvjestioca Evropskog parlamenta Jelka Kacina da nadležne institucije moraju profesionalno istražiti taj slučaj koji može da ima značajne posljedice po evropske integracije, Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje odgovara.
Sad već postaje jasno da kako dublje ulazimo u pregovarački proces, da crnogorske institucije se suočavaju sa sve vidljivijim problemima u funkcionisanju, čiji osnovni uzrok u neprimjerenom političkom uticaju. One jednostavno ne mogu da proizvedu očekivane konkretne rezultate u radu. Ja nemam sumnji da se sve međunarodne opomene u vlastima ozbiljno shvataju, ali se još ozbiljnije shvata da one nose ograničenje postojećih monopola moći i zloupotreba iste, a tome se daje prioritet jer to se prosto ne predaje lako i bez žrtava. Međutim, tu više nema nazad, prošlo je vrijeme kad se uspije i bilježi usvajanjem strategija, planova i zakona, sad se traže rezultati u praksi, a to uključuje efikasne istrage bez političkog utjecaja i procesuiranje svih onih za koje postoje indicije su umiješane zakonite radnje, nezavisno od toga koju poziciju imaju.
Afera Crne trojke otvorila je staru priču o prebijanju urednika lista Dan Duška Jovanovića 2000. Osoba koja se predstavila kao specijalac Jovanoviću je prije njegovog ubistva 2004. uputila pismo u kome su navedena imena navodnih batinaša pripadnika specijalne jedinice crnogorske policije. Pismo je listu vijesti juče dostavio brat pokojnog Jovanovića, Miodrag Jovanović, prema čijim saznanjima je batinašima rukovodio upravo Brajuško Brajušković, koji je pokrenuo aferu. Brajušković je to negirao, oštro odbacujući da je učestvovao u bilo kom dijelu akcije prebijanja Duška Jovanovića. Tako je javnosti i dalje preplavljena novim pojedinostima, oprečnim informacijama. Sve više aktera se pojavljuje, sve žešće optužbe se razmjenjuju. Da li to za posljedicu ima sračunatu konfuziju i zbunjivanje javnosti, koje se udaljava od onoga što je istina i stvarna pozadina afere? Ponovo, Dalibor Kauljarević.
Naravno da ima i plodno tlo je svakako vrlo podijeljena medijska zajednica u Crnoj Gori, koji je lako i instruirati u tom pravcu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku o pričama o referendumu u Republici Srpskoj, koje se iz ovog ili onog razloga intenziviraju uoči svakih izbora u Bosni i Hercegovini. Od izbora 2006. godine Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika je od priča o referendumu na kojem bi se građani ovog BH entiteta izjasnili o samostalnosti, a koji nikada nije održan, bar prema rezultatima, dobro profitirao. Sada referendum traži i opozicioni SDS, ali o zakonu o poreklu imovine političara, a analitičari smatraju da ni ovaj referendum neće biti održan i da je u pitanju još jedna dnevno-politička priča radi zbrajanja izbornih poena. Više pojedinosti Erdogan Katana.
Vrijeme je za referendum, saopštio je u nedjelju 25. augusta potpredsjednik Srpske demokratske stranke Ognjen Tadić, najavljujući inicijativu za referendum o zakonu o porijeklu imovine. Ovaj zakon, čiji je predlagač bio SDS, usvojen je u formi nacrta jednoglasno u entitetskom parlamentu. Ali sada, kada bi trebao dobiti konačan izgled, očigledno da aktualna vlast nije baš raspoložena da ispituje imovinu prije svega političkih lidera, što je bio cilj ovog zakona, rekao je Tadić.
Krenula je prava kampanja od raznih centara moći koji su pokušali da ga proglase nekompetentnim, lošim, neostvarivim, nerealnim, neustavnim i sve to što bi eventualno moglo da smeta njegovom usvajanju. Zbog toga Srpska demokratska stranka pokreće inicijativu da se održi referendum u Republici Srpskoj o zakonu o ispitivanju porijekla imovine prije nego što Narodna skupština donese svoju odluku. Kao što znate, za održavanje referenduma potrebna je podrška 30 poslanika ili 10.000 birača i u svakom slučaju Srpska demokratska stranka se nada da će ovaj referendum biti organizovan i da će na taj način pasti svi ovi neprincipijalni pritisci koji dolaze iz centara moći koji imaju čega da se plaše kada je ovaj zakon u pitanju.
Kako bi se ubrzala procedura oko referenduma, SDS će u skladu sa zakonom ići na prikupljanje 30 potpisa poslanika, kaže Vukota Govedarica, šef poslaničkog kluba SDS-a u Narodnoj skupštini.
Ja se iskreno nadam prije svega da će to podržati političke partije iz reda opozicije u Narodnoj skupštini Republike Srpske, A vjerujte, neće mi iznenaditi da neke druge političke partije, da li kroz pojedinačno narodne poslanike, daju svoj potpis na samu inicijativu.
Svoju podršku ovoj inicijativi već su najavile i druge opozicione stranke. Partija demokratskog progresa koja ima 7 poslanika i Narodni demokratski pokret koji ima 4 poslanika. Tako da je SDS-u potreban još jedan potpis za njeno pokretanje. Sekretar Partije demokratskog progresa Igor Crnadak.
U okviru naše politike borbe protiv kriminala i korupcije vrlo važan faktor je ispitivanje porijekla imovine. Prema tome, ova inicijativa ide u tom pravcu i mi nemamo problem nikakav sa tim da je podržimo što dolazi iz druge stranke. Naprotiv, bit će nam drago da zajedno radimo na tom i da što prije dođemo, da li na način da to bude kroz referendum ili kroz Narodnu skupštinu, kroz usvajanje zakona, potpuno je svejedno, ali cilj nam je da što prije dođemo do zakonskog rješenja koje će omogućiti kontrolu, provjeru sticanja bogatstva i provjeru kako su ljudi došli do imovine.
Međutim, analitičari u Republici Srpskoj ne vjeruju da će do održavanja ovog referenduma i doći. Profesor na Fakultetu političkih nauka u Banja Luci, Đorđe Vuković, mišljenja je da je zakon o porijeklu imovine potreban i da bi ga građani vjerovatno podržali, ali sumnja da će do referenduma i doći.
Neće proći zato što vladajuća garnitura ima većinu. I što je takav nije da će se izjašnjavati poslanici, a ne klubovi poslanika.
U održavanje referenduma ne vjeruje ni predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović.
Ne postoji ni promil šanse i SDS to zna i SDS je upravo ga zbog toga, jeli, možda sa drugim opozicionim strankama pokrenuti kako bi eventualno to prebijali očima javnosti, prikazao eto kako je navodno SNSD protiv utvrđivanja porijekla imovine ili na neki način možda šta će iz toga se izroditi nekom vrstom oduzimanja nelegalno stečene imovine itd.
Prema mišljenju Todorovića radi se samo o još jednoj nemoralnoj dnevno političkoj priči koja bi mogla donijeti SDS-u nešto više glasova na narednim izborima.
Ništa novo, potpuno razočaravajuće i poražavajuće, jedna dnevna politička demagogija i za Republiku Srpsku još jedna zabrinutost više, jer dakle pored loše vlasti imamo i katastrofalnu i nesposobnu opoziciju.
Republika Srpska i Bosna i Hercegovina imaju i bez nekih novih zakona poput ovog o porijeklu imovine dovoljno zakona da se bore protiv kriminala i korupcije, ali nema političke volje da se oni provode i da pravne institucije rade svoj posao, smatra Todorović.
Suštinsko pitanje bi možda bilo zašto SDS to nije radio kada su oni bili na vlasti, dakle kada su imali vlast, zašto nisu u to vrijeme pokrenuli ispitivanje, ne znam, porijekla imovine, jeli, svojih ljudi, zašto nisu u tom pravcu radili nešto konkretnije kada je u pitanju suzbijanja korupcije i jednog zastrašujuće rasprostranjenog kriminala i opšte pljačke u Republici Srpskoj.
Da li će građani Republike Srpske na opštim izborima 2014. godine ponovo nasjesti na stare priče političara o nacionalnoj homogenizaciji i referendumima, dok se s druge strane sve teže živi, ima sve manje radnih mjesta i ne nudi neka perspektiva, tek treba da se vidi. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U dokumentima dana ekonomske teme o primanjima porodilja u Federaciji Bosne i Hercegovine i protestu ratara u Srbiji. Naknade koje se majkama za vreme porodiljskog odsustva isplaćuju u Federaciji Bosne i Hercegovine nisu povećane godinama, a i ono što neke od njih primaju kasni mesecima. Iznos se razlikuje od kantona do kantona, a porodilje u nekim kantonima ovo pravo uopšte ne mogu ni da ostvare, jer, kako kažu nadležni, za to nema novca. Također je velika razlika među zaposlenim i nezaposlenim porodiljama u zavisnosti gde žive. Sva ova pitanja trebalo bi da se reše novim zakonom o zaštiti porodice s decom, koji je tek u fazi prednacrta. Pripremila Aida Đugum.
Majka šestomjesečne bebe Džemka Karač Osmanović iz Tuzle je zaposlena. Porodiljsku naknadu uplaćuje joj poslodavac.
Meni moj poslodavac plaćuje određeni iznos, onaj koji je zakonom utvrđen, 55% od prosječne federalne plaće. Ja to imam svaki mjesec redovno na računu, međutim ono gdje država je zakazala, odnosno kanton, jeste da oni to ne refundiraju mom poslodavcu baš redovno. Mislim da mu još uvijek nisu počeli uplaćivati ništa, iako je on meni isplatio do sad tih 6 naknada. Kanton nekada, potrebno je godinu dana da počne refundirati mjesec za mjesecom te porodiljne naknade.
Elma Radončić iz Sarajeva, majka dvoje djece, zadovoljna je primanjima koje ima. Kao majka tromjesečne bebe ima porodiljsku naknadu koju kanton plaća, ali dobila je novac iz škole u kojoj predaje biologiju. Sa prvim djetetom, koje sada ima 3,5 godine, porodiljska naknada nije bila dovoljna za potrebe bebe.
2010. sam ja dobivala samo od države, 430. Tad nisam mogla, to tad nije bilo dovoljno.
Svaki kanton ima svoja pravila. Zaposlene porodilje, poput onih u Posavskom i Hercegovačko-neretvanskom kantonu, nemaju uopšte pravo na naknadu. Pero Pavlović, portparol vlade HNK.
U Hercegovačko-neretvanskoj županiji samo jedno pravo ostvaruju, dakle, majke rodilje, i to na način da se iz proračuna Hercegovačko-neretvanske županije izdvaja jednokratna novčana pomoć za opremanje novorođenog djeteta u iznosu od 400 konvertibilnih maraka. To je, nažalost, u ovom trenutku jedina, dakle, novčana nadoknada za majke rodilje za vrijeme odsustva zbog porođaja.
Čini se da u ovom kantonu situacija neće biti ništa bolja ni u budućnosti.
Naš zakon o zaštiti obitelji s djecom je, dakle, davno već pripravljen. Ministarstvo je nekoliko navrata pominjalo i potenciralo, dakle, njegovo donošenje, ali obzirom da taj zakon u sebi sadrži negdje oko 90 prava koja su u materijalnom smislu negdje na razini od 15 milijuna na razini godine, onda je logično, jeli, da donijeti zakon kojeg ne možete materijalno isplatiti i isfinancirati, s tog razloga taj zakon nije donijet.
Iznos naknada za zaposlene porodilje obračunava se procentualno od ostvarene plaće porodilje, osim u kantonu Sarajevo, gdje se to izračunava u odnosu od 60% od prosječne plaće u federaciji. Procenti u kantonima variraju od 50 do 90% od ostvarene plaće, što i jeste razlog neujednačenih naknada u federaciji. Nezaposlene pak majke imaju primanja samo u 7 kantona, a mjesečni iznos naknada za nezaposlene porodilje varira od najmanjeg iznosa od 100 do najvišeg, koji je 236 konvertibilnih maraka. Naknade kasne i po nekoliko mjeseci. Amra Selašković, direktorica udruženja Vesta iz Tuzle.
Zakonski okvir u federaciji je, tako da kažem, neadekvatan i u velikoj mjeri poštivanje prava porodilja zavisi isključivo od kantona. 2 kantona uopšte nisu bile predviđene zakonske mjere za podršku porodiljama, bilo da se radi o zaposlenim ili nezaposlenim majkama, a na drugim kantonima to je uvijek ovisilo o, tako da kažem, slobodnoj volji političara i u principu se budžeti prvo, izdvajanje se prvo smanje u dijelu izdvajanja za djecu, odnosno za porodilje.
Na ovaj način žene se destimulišu za rađanje, a da bi se to promijenilo, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, kako saznajemo, prošlog mjeseca je finaliziralo prednacrt zakona o zaštiti porodice s djecom. U tom novom propisu predviđeno je izjednačavanje naknada u federaciji. Tako bi naknada za zaposlene majke trebala iznositi 80% od prosječne plaće, a za nezaposlene je predviđeno 40%, a to bi u sadašnjim iznosima bilo oko 350 konvertibilnih maraka. U resornom ministarstvu nisu htjeli govoriti o ovom zakonskom rješenju ni o tome da li će se moći isfinansirati, jer smatraju da je preuranjeno. Zato Amra Selašković iz udruženja Vesta upozorava.
Do sad su se već dešavala takva nastojanja i uvijek su bila osujećena činjenicama i tvrdnjama da u budžetima nema novaca. Mi mislimo da u budžetima ima novaca, samo ih treba ravnomjernije rasporediti i posebno mi naglasili potrebu kreiranja populacijske politike Bosne i Hercegovine, gdje se praktično teret koji je sad trenutno na poslodavcu smanjuje i omogućava praktično porodiljama da dođu do svojih prava bez obzira da li su zaposlene ili nezaposlene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Nakon Bosne, socijalne i ekonomske teme iz Srbije. Ratari iz Banata i Srema ponovo su zaprijetili vlasti blokadom puteva u Vojvodini zbog lošeg stanja u poljoprivredi. Nezadovoljni cenama suncokreta i žitarica za početak su na 2 sata zaustavili saobraćaj na putu Pančevo-Beograd, zabeležio Zoran Glavonjić.
Više od 100 traktora parkirano je oko jedne od glavnih raskrsnica na ulazu u Pančevo, gdje su nezadovoljni zemljoradnici blokirali put ka Beogradu. Ratare iz Dolova, Novog Sela, Omoljice, Ivanova, Brestovca policija je tu zaustavila kada su se uputili na protest ispred zgrade vlade u Beogradu. Nakon noći provedene na 3 pančevačke lokacije, paori su u podne privremeno spriječili saobraćaj duž puta Pančevo-Beograd, a sve vrijeme budno ih je motrila policija opremljena kacigama, štitovima, dugim pendrecima i drugim rekvizitima za razbijanje demonstracija. Radiša Brajović, poljoprivrednik iz Banatskog Brestovca, rekao je za Radio Slobodna Evropa da protest protiče mirno.
Nema nikakvih incidenata. Mi smo na jednoj strani, oni su na drugoj, ne prilazi niko nikome. Još stižu neki koji su blokirani tamo u Balaništu. S tim što se propuštaju prioriteti i to. Za tri otprilike bit će sad ova prva i sad posle vidjet ćemo dalje.
Nećemo ništa pokušavati na silu, ići ćemo mirnim putem, znači ovo nisu nasilni protesti.
Kako se je moglo vidjeti na licu mesta, policija je u prepodnevnim satima popisivala registarske oznake traktora koji su na protestu Pančevu dovezeni iz svih krajeva Banata, dok su ratari to mirno posmatrali i na obližnjoj benzinskoj pumpi usaglašavali zahteve za vlast u Beogradu. Na kraju ujutro se delegacija zemljoradnika uputila ka glavnom gradu, gde je vladi ispostavila zahteve. Otkupna cena suncokreta 45 dinara, pšenice 20, kukuruza 18.
Mnogo se radi, a malo se zaradi, to je problem. Evo sad ubišnji sa suncu, uzeli žito džabe, kukuruz uzeli džabe.
A šta kažete na tako niske cene?
Krivo od ozgo ministarstvo, hoće se oni obogate da dobio više lovu, a seljaka da udara u glavu.
Pa nema šta da ti kaže. Razočaran sam skroz i gotovo. 24 dinara sam zokret. To nema ni, to vam pameti, nemo se razužimo, bre ljudi.
Zarada neka nešto?
Nula. Ispod nula je 70%.
Je li bilo nekad ovako?
Nikad, ovo ja ne pamtim. Bilo je za vreme 90. za vreme sankcija, ali sad nismo u ratu.
I šta će bude ako ovako nastavi?
Morat ćemo prodati po 10 hektara da bi mogli da platimo kredite, zemlju.
Mi ne imamo, odakle?
Ili ćemo prodati traktor ili napisat ćemo na plakatu 5 hektara zemlje puta toliko i...
Poljoprivrednici su blokirali i uljare u Zrenjaninu i Novoj Crnji, kao i mlinarsku kompaniju Fidelinka u Subotici, tražeći od države da razbije kartele koji dogovaraju otkupne cene poljoprivrednih proizvoda i da sankcioniše monopoliste. Prvi odgovor koji je stigao od države je da ona ne može da određuje cene, ali da je Ministarstvo poljoprivrede spremno da pruži pomoć zemljoradnicima. Tokom blokade kod Pančeva ka Beogradu se putovalo starim putem, dok su ratari u protestu očekivali da im se priključe i kolege iz Bavaništa, Kovina, Deliblata i Crepaje. Na nekoliko lokacija u Pančevu bilo je više od 200 traktora, a i loše stanje mnogih od tih mašina pokazalo je zašto su ratari u protestu.
Viđa ništa nije isplaćeno, viđa nema pare, nema traktore, registrove, nema ništa.
Ko živi od zemlje, nema ništa.
Seljak, teško.
Pa kako se znalazi?
Iz bašte, krompira, luka, paprike, jaja, malo domaća i imamo šta da jedemo, a nemamo šta da kupimo. Što nas davu sa tim cenama, propadamo. Mi treba da damo 150 dinara za litar nafte, oni nam posle vrate 50 kad imaju.
Koliko vam star traktor?
30 godina mi je star. Bilo je pred... Tri traktora, sad ima samo jedan.
Nema, kako da ima. Traktor moj košta 30.000 u kešu, a plaćanje 55.000. 25.000 eura je kamat.
Da je dobro, ne bi dolazili ovde da pavamo ovde napolje i u traktore i koje kuda.
Paori su objavili da o problemima žele da razgovaraju sa najvišim predstavnicima vlasti, premijerom Ivicom Dačićem i potpredsednikom vlade Aleksandrom Vučićem. Zoran Sefkerinac, lider nezadovoljnih zemljoradnika, izjavio je za naš program da će po svemu sudeći protesti potrajati.
Verovatno ćemo doneti odluku da bude blokada puta sad svakih dva sata, znači blokada jedan sat da se pusti. Mi čekamo da vlada ili neko iz vlade da se javi. Nisu još, evo nemamo nikakvih naznaka. Protesti će trajati do ispunjenja naših zahteva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj dokumenata dana iz kulture. Mogu li se ispraviti greške odlazećeg ministra kulture Srbije Bratislava Petkovića? Nemali broj kulturnih radnika se to pita i s punom pažnjom iščekuje prve poteze i van zemlje dobro poznatog direktora Beogradske filharmonije Ivana Tasovca. On je prihvatio ponudu premijera i lidera socijalista Ivice Dačića da preuzme resor kulture. Očekivanja su, nema sumnje, velika, ali višegodišnje zapuštanje tog sektora je ogromno, pa se mnogi pitaju ima li uopšte dorasli k tom izuzetnom izazovu, pripremio Milan Nešić.
Kada preuzme kabinet ministra kulture Ivana Tasovca će sačekati izdvajanja iz budžeta na nivou statističke greške, oličena u sada već čuvenih 0,62% za kulturu. Pri tome suočit će se sa rezultatima jednogodišnje prakse oličene u primjerima razbacivanja poput slučaja pozorišne predstave Konstantin priređene u okviru proslave Milanskog edikta, zašto se nije žalilo novca, istovremene štednje, baš po leđima malog, ali izvan Srbije prepoznati festivala jazz muzike Nišvil. Vrhunac u nizu problematičnih izdataka, prema informacijama koje prenose beogradski mediji, je isplata više od 10.000 evra razlike za projekte autora spiska nepodobnih reditelja Živorada Ajdačića, koje je odlazeći ministar odobrio po hitnom postupku. Ako za kadrove koje Petković uveo u ministarstvo većina građana do tog trenutka skoro da nije ni čula, već za samog Tasovca se to ne može reći. Uspeh koji je širom planete ostvarila Beogradska filharmonija i koji se opisuje kao samo čudo, redovno mu se pripisuje. Smatra se sposobnim menadžerom koji od filharmonije napravio prepoznatljiv brend. Hoće li to međutim biti dovoljno za otklanjanje posljedica Petkovićevog nasljeđa, pitali smo glumca Nebojšu Glogovca.
Kao stručnjak u svojoj oblasti uživao moje veliko povjerenje, to je dokazao i u filharmoniji koja je bila mnogo praznija do njegovog dolaska. Mislim da shvata značaj filma i pozorišta za razvijanje duha jednog naroda. Tako da siguran sam da će se potruditi sa svoje strane da odradi prave stvari, a vidjet ćemo koliko će podršku da ima od strane ovih koji bi trebalo da mu pomognu.
Nije međutim samo nedostatak novca i maćehinski odnos države doprineo katastrofalnom stanju u kulturi. Svoj deo odgovornosti u tome ima i društvo koje za stradanje kulture nije imalo dovoljno osjećaja. Sve to su izazovi za novog ministra. Uprkos tome što ne smatra neobičnim to što ga je predložila upravo Dačićeva politička opcija, pozorišnom kritičaru Ivanu Medenici još uvijek nisu jasni pravi motivi. Podsjećajući na dosadašnji odnos države prema kulturi, on podlači.
Ono što mene tu više brine jeste da li su ga oni predložili sa idejom da im je čovjek sa postignutim rezultatima potreban da bi i u sferi kulture, koja je do te mere zapuštena na nekom opštem društvenom nivou, napravio određeni pomak, da li dakle žele neko ko se ostvario sa idejom da takva osoba će moći da doprinese nešto i na širem planu, ili naprotiv je ova druga strana njegove javne ličnosti, a to je njegova medijska atraktivnost, popularnost, neki imidž uspešnog čoveka koji on ima. Dakle, da li je doveden zbog imidža ili je doveden zbog rezultata i vere da može da postigne i na ovom mestu određene rezultate.
Odlazeći ljudi ministarstva tokom svog mandata rešili su se i mnogobrojnih za njih nepodobnih kulturnjaka koji su u prethodnih 10 godina uspešno vodili institucije kulture. Jedna od njih je i nekadašnja direktorka Muzeja pozorišne umetnosti Ksenija Radulović, koja je za svoju smenu zimu saznala iz medija. Prema njenom mišljenju, za poboljšanje stanja u kulturi, najvažnije je da novi poslodavci Ivanu Tasovcu daju odrešene ruke, uz uverenje da je vladi mnogo potrebniji nego ona njemu.
Ima šanse, ima potencijale, ukoliko bude imao punu autonomiju u radu. A poznajući njegov dosadašnji rad, pretpostavljam da je to jedino na što će on da pristane i što će hteti da radi. Prosto ako ne bude imao nekakve obaveze prema raznim stranačkim ličnostima iz vlasti i tako dalje, ako bude uspeo da se izbori za svoju nezavisnu ministarsku poziciju, onda se verovatno možemo nadati nekom boljitku. Njegova dosadašnja energija takođe uliva neki minimum ohrabrenja i optimizma po pitanju budžeta, mada će naravno to zavisiti od ukupne političke volje vlade, a naročito najuticajnijih ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.